Icho kwa divanzi dambudziko iri dambudziko riri kubata munhu kadzi zvakanyanyisa kudarika vamwe vanhu vose nekuti tinoziva kuti mukugara kwedu tinoziva kuti mudzimai ndiye munhu anochengeta nekutarisa mhuri zuva nezuva kuti vana kana kuchikoro vatakura chii kuti vana kana kuchikoro kwacho vaenda nei vachazonotorwa nei saka kana tichitaura nyaya yekukwira kwechingwa tikutotarisa nyaya inonyanyisa kutobata munhukadzi zvinhu hazvisi nyore panguva inoi zvinhu zvakaoma
munoona here sekuti Zimbabwe inyika ichawana kugadzikana munguva pfupi iri kutevera
nematarisiro andakazviita ini nemaziso angu semunhuwo zvake uye nemaziso angu semunhukadzi ndingangoti kana tisati tasvika mukutaura chokwadi nemukuonesana chokwadi zvinhu hazvina kugadzikana kwazvichaita mumazuva mashoma ari kuteera ivan sezvamuri kutaura panoda kuti tibudirane pachena uye panoda hurukuro dzisina wadzinosiya muhurukuro idzi senge dzekugoverana kwezi upfumi hwenyika kana tikange tati tiri kuda kuti tiite kuti zvinhu zvipavire avo vemabhizimusi vanouya vachibva kunze vari kutsvaga mari zvoomera mugari asina chimwe chinhu mamwe mararamiro anga achiwana ngaaine musika wake waakapazirwa haasisina imwe source of income ndiri kuona sekuti zvinhu nyange zvikanzi zvashanduka at a macro level munhu muzimbabwen ari ordinary anenge inini acharamba achingoshungurudzika chete zvinhu zvicharamba zvakangooma.